คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์พระเจ้าอวยพรนะครับทุกคนสบายดีนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับตื่นเต้นมากสำหรับปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในคริสตจักรของเราในปีนี้ผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่พระเจ้าจะนำเราไปสู่อีกระดับหนึ่งนะครับทั้งส่วนตัวและส่วนรวมทั้งคริสตจักรผมเชื่อว่าพระเจ้าได้เตรียมเรามาถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงเทพระพรลงมามากขึ้นกว่าเดิมใครมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราให้เกิดผลปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอาเมนผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อจริงๆปีที่แล้วปี2206นั้นเราได้เห็นการยิ่งใหญ่หลายอย่างเกิดขึ้นในคริสตจักรของเราที่จริงระยะหลังนี้พระเจ้าได้ทรงเตือนใจผมหลายอย่างและให้ผมเห็นภาพหลายอย่างถึงพระพรที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้แบ่งปันเล็กน้อยว่าทำไมผมถึงขอบคุณพระเจ้าและเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างการดีที่เกิดขึ้นทุกอย่างในคริสตจักรของเรานั้นมาเพราะพระคุณของพระเจ้าสมัยก่อนผมไม่เข้าใจคำว่าพระคุณแต่ทีนี้ผมเข้าใจพระคุณมากขึ้นแล้วสมัยก่อนคิดว่าคำว่าพระคุณแปลว่าพอเราไปทำบาปเสร็จเรามาขอโทษพระเจ้าแล้วพระเจ้ายกโทษให้นั่นคือพระคุณแต่ทีนี้ผมเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมามากขึ้นว่าคำว่า grace หรือคำว่าพระคุณนั้นหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราแม้เราไม่สมควรได้รับสิ่งที่เราอ่อนแอพระเจ้าทรงเป็นกำลังมาเพิ่มเติมส่วนที่เราขาดอยู่นั่นคือพระคุณของพระเจ้าจำได้ว่ามีปี1987นั้นตอนนั้นผมมาเรียนวิชาหมอผ่าตัดสมองอยู่ที่ University of Washington เสร็จแล้วผมก็คิดว่าจะเป็นหมอผ่าตัดสมองที่ชำนาญการในประเทศอเมริกาพอจบเมื่อไหร่ก็จะไปทำ practice หาเงินได้เยอะแล้วก็จะซื้อบ้านใหญ่ซื้อเครื่องบินขี่ซื้อเรือไปอยู่ริมน้ำจะมีความสุขกับชีวิตหาเงินได้เยอะแล้วก็รวยมีสวิมมิ่งพูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีสระว่ายน้ำแต่ว่าพระเจ้าเข้ามาหยุดชีวิตผมพอปี1987ตอนประมาณเดือนตุลาคมนั้นพระเจ้าก็มาพูดบอกว่าให้ดูแลลูกแกะของพระองค์และตั้งคริสตจักรตอนแรกผมก็ปฏิเสธแต่ว่า1เดือนต่อมาหลังจากพระเจ้ามาพูดกับผมทุกคืนเลยผมก็ตัดสินใจบอกก็จะเชื่อฟังพระเจ้าบอกตั้งคริสตจักรก็ตั้งคริสตจักรที่จริงแล้วตอนนั้นเทศนาก็ยังไม่ค่อยเป็นผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้เลยร้องเพลงของคริสเตียนคนประเทศอเมริกันก็ร้องไม่เป็นแล้วจะตั้งคริสตจักรได้อย่างไรแต่ก็ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพอไปพูดกับภรรยาภรรยาตกใจบอกอะไรเราจะมาตั้งคริสตจักรในประเทศอเมริกาไม่เคยฝันมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนแต่เราก็ตัดสินใจจริงก็เลยเปิดบ้านในห้องใต้ดินตอนนั้นเรามีห้องใต้ดินเนี่ยจุได้ประมาณ10คนก็เลยเปิดบ้านแล้วผมทำธรรมาสยังไงรู้ไหมครับวิธีที่ผมทำธรรมาสก็คือเอาเก้าอี้เอาโต๊ะตัวหนึ่งมาตั้งแล้วก็เอาเก้าอี้เนี่ยตีลังกากับแล้วก็เอาผ้าคลุมเก้าอี้เป็นธรรมาสเพราะตอนนั้นไม่มีธรรมาสแบบนี้ก็ใช้เก้าอี้นี่ตีลังกากับแล้วก็เอาผ้าคลุมลงไปคนก็มองไม่เห็นเก้าอี้แล้วก็เอาผ้าเอาพระคัมภีร์วางแล้วก็เทศนาร้องเพลงก็ร้องไม่เคยรู้เรื่องเทศนาก็ยังเทศนาไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำไปด้วยความเชื่อแล้วก็คนก็รับเชื่อทุกอาทิตย์แล้วก็มีคนมาโบสถ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเต็มบ้านเต็มบ้านอยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายไปที่อื่นแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไปก็เป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆปีที่แล้วนี้พระเจ้าทรงทำการดีกับคริสตจักรของเรามากเราเริ่มคริสตจักรไทยลาวที่นี่แล้วพระเจ้าก็ทรงเมตตาให้เกิดคริสตจักรขึ้นสำเร็จแล้วก็มีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายปีที่แล้วปี2006เท่าที่ผมทราบจำนวนที่ผมไม่ทราบผมไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยคือว่าปี2006เนี่ยมีคนมารับเชื่อในคริสตจักรของเราทั่วทั้งที่นี่และทั่วโลกที่เราไปทำงานกับร่วมกับเขาเช่นที่ฟีนิกซ์ที่กรุงเทพที่นครปฐมที่ต่างๆนั้นเรามีคนมารับเชื่อประมาณ500คนที่เรารู้แต่ไม่รู้อีกไม่รู้กี่คนผมเชื่อว่าคงมีอย่างน้อย1,000คนรับเชื่อปีที่แล้วเพราะพี่น้องของเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ซีดีของเราออกไปทั่วประเทศไทยก็มีคนรับเชื่อเยอะแยะซึ่งเราไม่รู้วันก่อนนี้ผมได้รับอีเมลมาบอกว่ามีคนเอาซีดีไปฟังแล้วก็รับเชื่อจากซีดีแล้วก็เริ่มไปคริสตจักร มีคนหนึ่งเขาเป็นป่วยแล้วเขามาที่ประชุมแล้วเขาก็ถูกวางมือเสร็จแล้วเขาเอาซีดีไปฟังหลังจากนั้นเขาก็รับเชื่อแล้วก็กลับมาคริสตจักรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าทำงานผ่านพวกเราปีที่แล้วนี้เรานอกจากเราจะตั้งคริสตจักรที่ประเทศไทยเราตั้งคริสตจักรที่นี่แล้วเราก็เห็นการเติบโตของพี่น้องในคริสตจักรทุกคนผมเห็นพี่น้องทุกคนเติบโตขึ้นกับพระเจ้าสำหรับปีนี้นั้นคริสตจักรของเราก็มีนิมิตหมายนะครับว่าเรามีนิมิตหมายว่าเรามีความตั้งใจมีจุดประสงค์ว่าเราจะเห็นคนอย่างน้อย100คนภายในสิ้นปีนี้ในคริสตจักรคนไทยลาวที่นี่เราจะเชื่อด้วยกันจริงไหมครับไม่ยากจริงไหมไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าถ้าเราร่วมมือกันเราจะเห็นคน100คนนั่งอยู่ที่นี่ภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเรามีนิมิตหมายว่าปีนี้คริสตจักร New Hope International Church จะเริ่มพัฒนาเกี่ยวกับการไปดูแลคนแล้วก็นำคนที่จากมหาวิทยาลัยเขาเรียกแคมปัสมารับเชื่อเราจะตั้งแคมปัสมินิสทรีขึ้นมาแล้วก็จะพยายามนำคนอายุน้อยๆพวกเด็กนักเรียนเข้ามารู้จักพระเจ้าเข้ามาแตะโดยไฟของพระเจ้าแล้วเราก็บอกผมก็บอกพวกคนที่ทำแคมปัสมินิสทรีว่าเรามีนิมิตนิมิตหรือวิชั่นของเราก็คือเราอยากเห็นคนมาเป็นสาวกของพระเจ้าที่เต็มล้นไปด้วยความรักของพระเจ้าเต็มไปด้วยไฟของพระเจ้าและอยากจะเห็นงานของพระเจ้าขยายแล้วไปเปิดคริสตจักรที่ต่างๆที่พระเจ้าส่งเข้าไปเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำให้นิมิตหมายของเราสำเร็จอาเมนไหมครับส่วนรอบเช้านั้นเขาก็บอกว่าเขาจะเห็นคนอีก100คนเข้ามาในคริสตจักรนะครับเราจะเห็นคนเพิ่มขึ้นอีก100คนในรอบเช้าดังนั้นปีนี้เราจะมีความเชื่อด้วยกันว่าเราจะเห็นการขยายเติบโตในคริสตจักรของเรามีคนมากมายได้รับความเมตตาคุณจากพระเจ้าใครมีประสบการณ์ว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆที่เป็นพระพรกับชีวิตของเรามากมายทำไมเราจะเก็บพระพรเหล่านั้นไว้กับชีวิตล่ะครับเราไปแบ่งปันให้คนอื่นฟังดีไหมเรานำเข้ามาหาพระเจ้าเราดึงเข้ามาหาพระเจ้าเราไปตื้อเข้ามาหาพระเจ้าเราไปโทรเข้ามาหาพระเจ้าเราไปรับเข้ามาหาพระเจ้าไปรับเขาที่บ้านโทรไปตื้อเขาไปชวนเข้ามาดีไหมครับเราต้องนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปเปิดประกาศนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐที่ไหนพระเจ้าจะทรงยืนยันข่าวประเสริฐของพระองค์โดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ผมเชื่อว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากขึ้นในคริสตจักรของเราเราจะเห็นการอัศจรรย์เรื่องการเงินเราจะเห็นการอัศจรรย์เรื่องการรักษาโรคเราจะเห็นการอัศจรรย์ในเรื่องต่างๆมากมายใครมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้คริสตจักรของเราทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อาเมนนะครับผมมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะเกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์แล้วก็เราจะสอนสิ่งต่างๆซึ่งจะทำให้คริสเตียนเรามีความเชื่อมากขึ้นอาทิตย์ที่แล้วนั้นเรามีโอกาสเรียนรู้ว่าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าผมยังเทศไม่จบแล้วก็หยุดไปซะก่อนวันนี้จะขอต่อคำสอนว่าเราจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าอย่างไร living an excellent life เราจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากให้ของดีที่สุดกับพระองค์อาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสได้อ่านข้อพระคัมภีร์บางข้อผมจะอ่านซ้ำอีกทีนึงเพื่อเป็นการทบทวนความจำในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ4บอกว่าอาเบลโดยความเชื่อนั้นจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาอินมาพระเจ้าบอกว่าอาเบลนั้นตัดสินใจถวายเครื่องบูชาที่ดีเลิศและประเสริฐให้กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเอาสัตว์มาฆ่าแล้วก็ถวายเผาบูชาสัตว์เหล่านั้นให้กับพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเป็นลูกแกะของพระเจ้าเป็นพระเมธโปรดกของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเหมือนกับเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปเราเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในคริสตจักรปัจจุบันพระเจ้าเรียกร้องว่าพวกเราทุกคนต้องเป็นอะไรครับเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตไม่ใช่ว่ามาให้พระเจ้าตอนที่เราตายแล้วแต่ครับพระเจ้าตอนนี้หนูขอสนุกก่อนแต่เมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่พระองค์ใช้ลูกก็แล้วกันมันก็สายกันไปจริงไหมครับเราต้องรับใช้พระเจ้าตอนเรามีชีวิตอยู่ผมจำได้เลยตอนที่อายุประมาณ26-27ปีตอนนั้นเพิ่งเรียนจบแพทย์ใหม่ๆนะเรียนจบหมอผ่าตัดสมองใหม่ๆที่เมืองไทยมีโอกาสไปประชุมที่พัทยาแล้วไปเจอคุณน้าคนหนึ่งเขาอายุประมาณ60เขามาพูดกับผมว่าเป็นคริสเตียนใหม่เอี่ยมเขาพูดอย่างนี้กับผมบอกว่าคุณหมอรีบรับใช้นะเพราะว่าไม่อยากให้คุณหมอให้เปลือกกล้วยกับพระเจ้าโอ้โหผมกลับใจแล้วผมฟังเออจริงนะ ถ้าเราไม่รับใช้ตอนที่เรายังมีกำลังขาเรายังเดินได้เสียงเรายังดีอยู่เราถวายชีวิตที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าตอนนี้แล้วเรารอจนกระทั่งเดินไม่ไหวแล้วไม่มีแรงแล้วนอนอยู่บนเตียงเพราะอายุมากแล้วแล้วเราบอกวันนั้นจะเริ่มรับใช้พระเจ้าก็เหมือนกับคนที่ปอกกล้วยออกมาแล้วก็กินกล้วยข้างในก่อนแล้วก็เอาเปลือกกล้วยให้คนอื่นกินเราไม่ต้องการให้สิ่งของเหลือกับพระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นเหมือนกับอาเบลคือให้ของดีที่สุดกับพระเจ้าผมอยากจะให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดกับพระเจ้าอยากจะให้การยิ้มรอยยิ้มบนหน้าของผมดีที่สุดกับพระเจ้าผมอยากจะให้เสียงที่ดีที่สุดกับพระเจ้าถ้าท่านมายืนใกล้ๆผมเวลาผมนมัสการนะท่านจะเห็นเลยว่าผมร้องเพลงผมร้องเต็มที่เลยผมไม่ร้องอย่างนี้หรอกผมร้องเต็มที่เลยจริงไหมครับขอบคุณพระเยซูให้มันเต็มที่เลยของดีที่สุดไม่ใช่ขอบคุณพระเยซูอย่างนี้มันก็ให้แบบเปลือกกล้วยจริงไหมเราต้องให้ของดีที่สุดเรายังให้สิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคริสเตียนประเภทนั้นอยู่มีชีวิตทั้งทีเรามีชีวิตเดียวอยู่ในโลกนี้วันหนึ่งเราก็จะจากโลกนี้ไปอยู่สวรรค์แล้วทำไมเราจะไม่อยู่อย่างให้ของดีที่สุดกับกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงจอมเจ้านายของเจ้านายทั้งปวงพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงบันดาลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้าผู้ทรงให้ออกซิเจนกับเราที่เราจะหายใจพระเจ้าผู้ทรงออกแบบเราขึ้นมาพระเจ้านั้นสมควรดีเลิศที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพระองค์จากชีวิตของเราดังนั้นวันนี้ผมอยากจะหนุนใจเราจะเริ่มตั้งต้นปีใหม่กันปี2007เราตัดสินใจการให้อะไรก็ตามกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะให้ของดีที่สุดกับพระเจ้าเราก็จะทำสิ่งเหล่านั้นจริงไหมครับแต่ผีมารซาตานมันรู้ไงมันรู้ว่าถ้าเราให้ของดีที่สุดกับพระเจ้าแล้วเราจะได้รับพระพรมากมายวิธีที่มันต้องการแกล้งเราก็คือมันพยายามทำให้เราตัดสินใจผิดอยู่ตลอดเวลามันพยายามอยากจะให้เรานั้นดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบขอไปทีให้เปลือกกล้วยกับพระเจ้าดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบให้ของเหลือของที่ไม่เอาแล้วกับพระเจ้าผมไม่ได้พูดถึงวัตถุนะครับผมพูดถึงชีวิตด้วยผมไม่ได้พูดถึงแค่ว่าเอาวัตถุให้กับพระเจ้ามันอยากให้เราเป็นคนที่เกลียดค้านมันอยากให้เราเป็นคริสเตียนที่ประนีประนอมดำเนินชีวิตแบบขาครึ่งนึงอยู่ในโลกอยู่กับผีอีกขาอีกครึ่งนึงอยู่กับพระเจ้าประนีประนอมทุกๆวันเราไม่ควรฟังผีมารซาตานผีมารซาตานกำลังทำงานหลอกลวงคริสเตียนในโลกนี้บอกว่าไม่ต้องรีบรักพระเจ้าหรอกไม่ต้องดำเนินชีวิตทุ่มเทกับพระเจ้าดำเนินชีวิตแบบขอไปทีเช้าชามเย็นชามอยู่ไปเรื่อยๆให้เปลือกกล้วยกับพระเจ้าไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าไม่ว่าอะไรมันพยายามจะให้ความคิดเราแบบนั้นแต่ว่าเราต้องไม่ฟังมันเข้าใจไหมครับเราสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราดูปัจจุบันนี้ผีมารซาตานนั้นมันพยายามเข้าไปในทุกระบบของโลกนี้เลยท่านลองเปิดทีวีสิครับภาพยนตร์ในทีวีนั้นก็พูดถึงสอนเราถึงว่าการมีความเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานก็ไม่เป็นไรสอนเราว่าโกหกก็ไม่เป็นไรการโกหกพกลมก็ไม่เป็นไรโกหกกันเข้าไปผมเคยเห็นภาพยนตร์บางเรื่องนี้นะครับเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีมากเป็นเศรษฐีแม้อยากจะไปจีบสาวก็ต้องโกหกหลอกว่าฉันเป็นแค่คนขับรถให้เจ้านายอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วสังคมไทยก็คิดอย่างนี้จริงๆว่าเรื่องโกหกไม่เป็นไรผมจำได้ว่าตอนโตขึ้นมาเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยพอโตขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยผมก็เห็นจริงๆว่าการโกหกไม่เป็นไรแต่พอมาเชื่อพระเจ้าก่อนโกหกเป็นไรพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนมีนิสัยชอบโกหกพระเจ้าไม่อยากให้เรามีนิสัยเป็นคนดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอยู่ในสิ่งโสมมทำอะไรก็ไม่ให้เกียรติกับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ทำดีที่สุดกับพระเจ้าโลกนี้สอนเราบอกว่าอย่างนี้สอนเราบอกว่าถ้าเรารู้สึกดีก็ไม่เป็นไรเรามีชีวิตสั้นๆในโลกนี้สนุกให้มันเต็มที่ใครเคยได้ยินงี้ไหมครับบอกว่าแม้ถ้าฉันรู้สึกดีก็พอละคนอื่นเขาจะคิดยังไงพระเจ้าจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรถ้าฉันรู้สึกสบายใจก็ดีแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับความสบายใจเกี่ยวกับว่าอะไรถูกอะไรผิดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า
แห่งความบริสุทธิ์มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยคือดำเนินชีวิตที่ดีเลิศก็คือการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อสายพระเนตรของพระเจ้าต่อพระพักของพระเจ้ามีวิธีที่จะเอาใจพระเจ้าได้ง่ายมากเลยไม่ใช่เอาเงินมาตีหัวพระเจ้าก็ไม่ได้บางคนอาจจะเอาเงินมาตีหัวพระเจ้าบอกว่าฉันมีล้านหนึ่งเอาเงินให้พระเจ้าแต่ฉันจะกลับไปแล้วไปกินเหล้าเมายาแล้วก็ไปเที่ยวผู้หญิงทำอะไรโสมมต่างๆพระเจ้าบอกซื้อฉันก็ไม่ได้พระเจ้าอยากให้พวกเรานั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระองค์ถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศเราก็ต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราไม่ควรจะไปดูหนังโป๊เราไม่ควรเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปดูสิ่งต่างๆที่สกปรกโสมมไม่ควรไปดูภาพที่ไม่ดีไม่ควรจะเอาภาพยนตร์ที่ทำให้จิตใจเราฟุ้งเฟ้อวุ่นวายเข้ามาดูในบ้านของเราไม่ควรเก็บหนังสือที่ไม่ดีเราไม่ควรจะตัดสินใจทำสิ่งเหล่านั้นนะครับที่จึงเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ละวันว่าเราจะดูภาพยนตร์อะไรเราจะอ่านหนังสือประเภทไหนเราจะอ่านแมกกาซีนประเภทไหนเราจะดูอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรเราต้องตัดสินใจทุกวันว่าเราจะเอาตัวเข้าไปมั่วสุมหรือไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นฝ่ายโลกหรือว่าเราจะอยู่กับฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่คนของโลกเราจะต้องเป็นแสงสว่างของโลกนี้แต่ผีมารมันฉลาดมันอยากจะให้เรานั้นหลอกลวงเราให้เราตัดสินใจสิ่งที่ผิดๆอยู่เรื่อยๆว่าแล้วก็คอมโพรไมส์หรือว่าประนีประนอมไม่เป็นไรนะโกงไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเอาเปรียบคนไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรไปทำงานแล้วก็เอาเปรียบเจ้านายโกงเวลาเจ้านายไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเวลาทำงานไปนั่งคุยกับเพื่อนสักชั่วโมงนึงก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบเจ้านายเอาเปรียบเพื่อนฝูงเราผมอยากจะหนุนใจว่าดำเนินชีวิตที่เอ็กเซลเลนต์จริงๆดำเนินชีวิตที่ดีเลิศจริงๆอย่าโกงอย่าโกหกอย่าเอาเปรียบคนอื่นอย่าคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ4บอกว่าส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้คําว่าพระของยุคนี้ก็คือผีมารซาตานนั่นเองผีร้ายวิญญาณชั่วได้กระทําใจของเขาให้มืดไปเพื่อจะไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์หมายความว่าไงครับผีมารเนี่ยมันบังตาคนมันบังตาคนให้คนไม่เห็นอะไรถูกอะไรผิดดังนั้นเองผมถึงเห็นความสำคัญของการอธิษฐานมากว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าตาเขาบอดอยู่เขามองไม่เห็นเวลาคนตาบอดเดินไปก็ไม่เห็นข้างหน้าใช่ไหมอยู่ในความมืดผีมารซาตานมันบังตาคนไว้ไม่เห็นสิ่งผิดสิ่งชอบไม่เห็นว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดดังนั้นเองเราต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราอยู่เสมอให้ตาใจเปิดออกเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดผีมารบังตาแล้วไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเมื่อไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดก็ตัดสินใจทำสิ่งผิดๆอยู่เรื่อยๆจริงไหมครับดังนั้นเองเราจะต้องจำหลักการไว้ว่าทุกอย่างที่เราตัดสินใจในชีวิตนั้นไม่ควรขึ้นอยู่กับอารมณ์การตัดสินใจชีวิตของเราไม่ควรขึ้นอยู่กับอารมณ์และเหตุผลหรือขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นเขาทำอะไรอ๋อชาวบ้านเขาโกหกแล้วก็โกหกไปพร้อมกับเขาโอ้ตอนนี้มันนั่นอ่ะมันเท่นะถ้าทำอย่างเงี้ยเราไม่ควรตามสังคมแต่การตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นควรอยู่บนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระคำของพระเจ้าพูดว่าอย่างไรจริงไหมครับพระคำของพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานในชีวิตของเราแล้วเราดูว่าพระคำพูดว่ายังไงแล้วก็ตัดสินใจทำตามไปแบบนั้นเราจะต้องเป็นคนที่หมั่นศึกษาพระคัมภีร์เราต้องเป็นคนที่รู้พระคำของพระเจ้ารู้พระคัมภีร์เพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอใจและอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยสิ่งต่างๆที่สอนในพระคัมภีร์นั้นหลายครั้งนั้นจะขัดกับระบบของโลกนี้พระคัมภีร์เตือนเราบอกว่าผู้ใดก็ตามรักระบบของโลกก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยปริยายระบบของโลกนั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้าในพระคัมภีร์พูดในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ4บอกว่าท่านทั้งหลายผู้ล่วงประเวณีชายหญิงเอ๋ยท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคำว่าโลกนี้ไม่ได้หมายว่า physical earth นะไม่ใช่โลกตัวลอยอยู่ในอากาศนะครับกำลังพูดถึงระบบของโลก การที่เป็นมิตรกับโลกหรือระบบของโลกก็เป็นศัตรูการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึง17บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดจากพระบิดาก็คือพระเจ้าในสวรรค์แต่เกิดจากโลกเราจะเห็นไหมครับว่ามันมีการแย่งยื้อกันมีการดึงกันเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในชีวิตในเนื้อหนังของเราในร่างกายเราเนี่ยเรามีการต่อสู้กันใจเราอยากจะไปกับพระเจ้าแต่เราอยู่ในระบบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่โลกพยายามดึงเราแล้วมี3สิ่งที่พระเจ้าพูดถึงในโลกนี้แล้วถ้าท่านไปดูหนังทุกเรื่องถ้าท่านไปดูแมกกาซีนทุกแมกกาซีนถ้าท่านไปดูการโฆษณาทุกอย่างในโลกนี้ท่านจะพบเลยว่าการโฆษณาก็ดีภาพยนตร์ละครทุกอย่างที่อยู่รอบๆทางท่านนั้นคนที่เขาผลิตออกมานั้นเขาใช้3สิ่งนี้มาดึงเราอันที่1เขาเรียกว่าอะไรครับคือเนื้อหนังหรือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของเนื้อหนังหมายความว่ายังไงเช่นอาหารอร่อยอร่อยมีแฟนเยอะๆผิดประเวณีเอาเปรียบเพศตรงข้ามไปหาหญิงโสเภณีอะไรที่มันรู้สึกว่าเนื้อหนังมันสนุกสังเกตสิเวลาถ้าท่านไปที่ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยหรือดิสนีย์แลนด์เนี่ยคนเนี่ยเข้าแถวเรียงกันเป็นตับเลยนะบางคนเนี่ยยืนกว่าจะขึ้นไปนั่งได้1นาทีแล้วลงมาท่านเคยขึ้นไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์มั้ยไปนั่งลงมา1นาทีแต่ไปยืนอยู่เท่าไหร่ฮะ1ชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นผมเคยไปดิสนีย์เวิลด์มาแล้วยืน1ชั่วโมงเพื่อขึ้นไปขึ้นนั่ง1นาทีแต่ทำไมคนถึงยอมยืนอยู่1ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะมันสนุกเนื้อหนังเนื้อหนังมันได้สนุกขึ้นไปนั่งมันคนเนี่ยอยากจะทำให้เนื้อหนังสนุกทำไมคนเนี่ยยอมไปยืนเข้าแถวไปดูหนังกันแต่พอมาโบสถ์นี้นะครับแหมกว่าจะลุกขึ้นมาจากเตียงได้กว่าจะแต่งตัวเสร็จกว่าจะขับรถมาโบสถ์ได้เนี่ยมันยากยากเวลาไปดูหนังนี่ไปก่อนได้1ครึ่งชั่วโมงแต่มาโบสถ์นี่มาช้าไปครึ่งชั่วโมงเพราะอะไรเพราะระบบของโลกบอกว่าเราต้องให้เนื้อหนังเรามันสบายต้องอยู่ใต้ผ้าห่มวันอาทิตย์แหมถ้าตื่นเร็วเนี่ยเดี๋ยวไปโบสถ์เช้าเนี่ยมันก็อดนอนไปครึ่งชั่วโมงเนื้อหนังมันบอกว่านอนนี่สักครึ่งชั่วโมงเถิดจริงไหมเราต่อสู้กับเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลาตั้นหาฝ่ายเนื้อหนังอันที่สองคือตั้นหาของตาโอ้โหไปดูแมกกาซีนสิครับไปดูอินเทอร์เน็ตเรื่องของตาทั้งนั้นเลยโหรถคันนั้นมันสวยสวยกี่ล้านบาทน่ะกี่ล้านฉันก็ยอมเป็นหนี้เพื่อไปเอารถคันนั้นให้ได้อยากจะได้ของเยอะๆอยากจะได้บ้านใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายตั้นหาฝ่ายตาทั้งนั้นเลยอยากจะได้ของดีๆมันรู้สึกมันสบายตาเป็นเรื่องของตัณหาฝ่ายตาเราต้องชนะฝ่ายเรื่องนี้ให้ได้อีกอันหนึ่งก็คือความเย่อหยิ่งจองหองใครจะมีชื่อเสียงกว่าใครใครจะเก่งกว่าใครใครจะใหญ่กว่าใครใครจะตำแหน่งสูงกว่าใครพวกนี้เป็นเรื่องฝ่ายโลกทั้งนั้นเมื่อเช้านี้มีโอกาสคุยกับภรรยาบอกว่าที่จริงก็น่าแปลกใจนะพอมาเป็นคริสเตียนมาตั้งคริสตจักรกันเนี่ยสารเนื้อหนังมันยังอยู่ไงครับระบบโลกมันยังอยู่ในคริสเตียนเยอะแยะเลยถ้าที่จะตั้งคริสตจักรกันเสร็จแล้วรักกันระหว่างคริสตจักรคริสตจักรก็มาทะเลาะกันเสร็จแล้วมาแข่งกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะเก่งกว่าใครใครจะพาสเตอร์คนไหนจะเทศเก่งกว่ากันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังหมดเลยมันไม่สำคัญหรอกใครเทศเก่งกว่าใครทุกคนรับใช้พระเจ้าทุกคนเป็นลูกพระเจ้าหมดไม่มีใครที่มีความสามารถส่วนตัวเองเท่านั้นทุกความสามารถทุกอย่างมาจากพระเจ้าหมดทำไมเราจะต้องมานั่งแข่งขันกันว่าใครเก่งกว่าใครใครใหญ่กว่าใครใครจะมีเสียงเพราะกว่าใครมันไม่ใช่เรื่องสิ่งเหล่านั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องฝ่ายโลกดังนั้นเองถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อหน้าพระเจ้านั้นเราจะต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปตัณหาฝ่ายเนื้อหนังในทุกคนพูดสิครับตัณหาฝ่ายเนื้อหนังตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งในชีวิตผีมารซาตานมันใช้สิ่งเหล่านี้แหละครับมาหลอกเราให้เราตัดสินใจในแต่ละวันนั้นทำในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วท่านรู้ไหมครับถ้าท่านทำสิ่งเหล่านั้นในที่สุดวันหนึ่ง ท่านจะเจ็บหัวใจในวันหนึ่งท่านจะรู้สึกเจ็บร้าวในชีวิตและเกิดผลไม่ดีต่างๆนานาถ้าท่านเลือกทางของโลกวันหนึ่งท่านจะต้องจ่ายราคาและจะต้องประสบปัญหาแต่ถ้าท่านเลือกทางของพระเจ้าท่านจะได้รับพระพรในชีวิตแม้ว่าจะยากลำบากที่จะเลือกฝ่ายพระเจ้าเพราะว่าท่านจะต้องเลิกโกหกเลิกเอาเปรียบคนเลิกเอาสิ่งต่างๆฝ่ายเนื้อหนังแต่ในที่สุดพระพรเหล่านั้นจะมาถึงชีวิตของท่านและพระพรเหล่านั้นจะยั่งยืนมากกว่าฝ่ายของโลกนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพระคัมภีร์สัญญาจริงๆนะครับว่าจะมีคริสเตียน2ประเภทในโลกนี้ที่จริงพระคัมภีร์พูดเรื่องคน2ประเภทตลอดเวลาเลยพูดถึงลูกพระเจ้าประเภทนึงคือแกะอีกประเภทนึงคือแพะแกะก็คือติดตามพระเจ้าเต็มที่แพะก็คือไม่เอาพระเจ้าเท่าไหร่หรือพระคัมภีร์พูดถึงเจ้าสาวของพระคริสต์กับหญิงโสเภณีในหนังสือวิวรณ์ก็คือว่าคริสตจักรที่เป็นเจ้าสาวคือรักพระเจ้าสุดหัวใจแต่งตัวเชิงวับเพื่อวันแต่งงานอยู่ชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพื่อพบพระเยซูกับพวกอะไรพวกหญิงโสเภณีก็คือคริสตจักรที่ไปทำผิดประเวณีกับโลกนี้ยังรักโลกอยู่ยังเชื่อฟังโลกอยู่ยังเชื่อฟังผีมารซาตานอยู่ขาข้างหนึ่งอยู่ในโลกขาอีกข้างหนึ่งอยู่กับพระเจ้าคริสเตียนเป็นสองประเภทคริสเตียนประเภทที่เป็นแกะก็คือคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกับพระเจ้าจริงๆคริสเตียนประเภทนั้นพระเจ้าจะอวยพรส่วนคริสเตียนประเภทที่เป็นหญิงโสเภณีไปยุ่งไปวุ่นวายกับโลกนี้ไปผิดประเวณีกับโลกระบบของโลกนี้เขาจะไม่ได้รับพระพรเต็มที่จากพระเจ้าและในที่สุดเขาจะเปิดประตูออกให้ผีมารซาตานเข้ามาทำลายชีวิตของเขาได้ผมจะอ่านพระสัญญาของพระเจ้าให้ฟังผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าระบบของพระเจ้านั้นไม่ใช่ระบบว่าเสียงใครมากกว่าจะชนะระบบประชาธิปไตยคืออย่างนี้เวลาเลือกตั้งเสียงเยอะชนะจริงไหมครับของพระเจ้านี่ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยของพระเจ้าเป็นระบบพระเจ้าธิปไตยว่าเขาว่าไงเสียงพระเจ้าเสียงเดียวชนะหมดเพราะอะไรเสียงพระเจ้าเสียงเดียวถ้าพระเจ้าบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่ว่าคนล้านคนบอกอันนี้ถูกแล้วพระเจ้าบอกอันนี้ถูกอันนั้นผิดพระเจ้าชนะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลหลักการของพระเจ้าที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่ามนุษย์จะพูดยังไงไม่ว่าเพื่อนของท่านจะพูดยังไงแต่พระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ถูกมันก็ถูกไม่ว่าคนกี่คนในโลกจะพูดว่ายังไงก็ตามเราต้องเข้าข้างพระเจ้าไม่ใช่เข้าข้างเสียงรวมเสียงส่วนรวมหรือเสียงส่วนใหญ่ฟังสิครับพระเจ้าพูดอย่างนี้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7พระคัมภีร์บอกว่าบทที่7ข้อ6ถึงข้อ16บอกว่าเพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งหลายที่อยู่บนผืนแผ่นดินโลกให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าประชาชนอื่นๆเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามีประชาชนเยอะจะชนะพระเจ้าเลือกคนกลุ่มน้อยที่รักพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มองว่าใครกลุ่มใหญ่จะชนะพระเจ้ามองว่าคนกลุ่มไหนที่เลือกพระเจ้ากลุ่มนั้นพระเจ้าเข้าข้างพระเจ้าบอกไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นมีคนเป็นคนกลุ่มใหญ่มากกว่าประชาชาติอื่นๆด้วยในประชาชาติทั้งหลายนั้นท่านเป็นจำนวนน้อยที่สุดแต่เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณในทุกคนพูดสิครับปฏิญาณหมายความว่าไงครับพระเจ้ามีคำสัญญาต่อคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามีคำปฏิญาณหรือคำสัญญาซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายพระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านทั้งหลายให้พ้นจากเรือนทาสจากหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์กษัตริย์อียิปต์หรือฟาโรห์ก็หมายถึงผีมารซาตานนั่นเองพวกสิ่งชั่วร้ายเหตุฉะนี้พึงทราบเถิดว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อคือพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าพูดสิ่งใดพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรลูกหลานของเราไปถึงพันชั่วอายุคนอาเมนไม่ใช่แค่3-4ชั่วอายุคนนะครับพันชั่วอายุคนลูกของผม จะได้ดีหลานของผมจะได้ดีเลนของผมจะได้ดีหลานของท่านจะได้ดีเลนของท่านจะได้ดีเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรไปถึงพันชั่วอายุคนสำหรับคนที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและทรงตอบแทนผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อหน้าตัวเขาด้วยการทรงทำลายเขาเสียพระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์พระองค์จะทรงตอบแทนต่อหน้าตัวเขาเองเหตุฉะนี้นี่พระเจ้าบอกว่าสรุปแล้วบอกพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพรคนที่รักพระองค์พระองค์สรุปเหตุฉะนี้พวกท่านจงระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติกฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องเลือกทางของพระเจ้าเราต้องเลือกกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ของมนุษย์ไม่ใช่ทางของโลกนี้แต่ทางของพระเจ้าต่อมาถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังคำตัดสินเหล่านี้รักษาและกระทำตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านจะทรงกระทำตามพันธสัญญาและความเมตตากับท่านซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านพระองค์จะทรงรักท่านแม้ผมอยากพระเจ้ารักผมเยอะๆอาเมนนะครับถ้าพระเจ้ารักเราเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนเราจะได้รับแต่การโปรดปรานจากพระเจ้าจริงไหมครับเราอยากให้พระเจ้าเรารักเราเยอะๆเราต้องทำยังไงล่ะเชื่อฟังนะครับดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อหน้าพระพักพระเจ้าพระองค์จะทรงอวยพรแก่ท่านให้จำเริญยิ่งทวีขึ้นพระองค์จะทรงอํานวยพระพรผู้บังเกิดจากครรภ์ของพวกท่านไม่ใช่อวยพรให้ท่านจำเริญขึ้นอย่างเดียวลูกของท่านจะได้รับพระพรด้วยอาเมนและผลแห่งพื้นดินของท่านทั้งข้าวน้ำองุ่นน้ำมันของท่านทั้งหลายให้ลูกวัวลูกแพะลูกแกะของท่านทวีขึ้นในแผ่นดินซึ่งพระองค์จะทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่ท่านท่านทั้งหลายจะได้พระพรเหนือชนชาติทั้งหมดจะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางพวกท่านและในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านทั้งหลายด้วยและพระเยโฮวาจะยกความเจ็บไข้ทั้งสิ้นไปเสียจากพวกท่านและโรคร้ายออกอย่างในอียิปต์นั้นซึ่งท่านได้ทราบนั้นพระองค์จะทรงไม่ให้เกิดแก่พวกท่านทั้งหลายและจะทรงให้ท่านทั้งหลายให้เกิดแก่คนที่เกลียดท่านชังท่านทั้งหลายพระองค์สัญญาบอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จะอวยพรลูกหลานของเราพระองค์จะอวยพรธุรกิจการงานของเราพระองค์จะอวยพรแบงก์แอคเคาท์ของเราบัญชีในธนาคารอย่างที่เมื่อกี้เราได้ยินคำพยานจากน้องโต้งบอกว่าร้านอาหารกำลังเจริญรุ่งเรืองเป็น3เท่าพระเจ้าทรงอวยพรธุรกิจการงานพระเจ้าจะทรงอวยพรสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงป่วยน้อยมากหรือถ้าป่วยก็หายเร็วมากนะครับผมมีความเชื่อว่าไม่มีคนสักคนเดียวในคริสตจักรของเรานั้นจะป่วยเป็นโรคหัวใจไม่มีใครเลยในคริสตจักรของเราจะป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่มีใครในคริสตจักรของเรานั้นจะตายก่อนวัยพวกเราจะแก่จนถึงวันสุดท้ายแล้วนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าโดยไม่ต้องตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทรงสัญญาอย่างนั้นแล้วผมมีความเชื่อจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องตัดสินใจเราตื่นนอนขึ้นมาทุกวันตัดสินใจจะอยู่ดำเนินชีวิตที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าไม่ทำบาปต่อพระเจ้ารักษาใจของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เราตัดสินใจให้พระเจ้าเป็นแบบอย่างของเราให้เราตัดสินใจให้พระคำของพระเจ้าเป็นมาตรฐานของเราเราอย่าเอามนุษย์เป็นมาตรฐานแม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะหล่อเหลาเอาการขนาดไหนแม้ว่ามนุษย์คนนั้นเขาจะสูงตาสีฟ้าจมูกโด่งแม้ว่ามนุษย์คนนั้นเขาจะขับรถมาด้วยรถเบนซ์หรือรถ BMW แม้ว่ามนุษย์คนนั้นเขาจะมาแล้วก็บอกว่าเงินเดือนเขาเนี่ยประมาณ3ล้านเหรียญต่อปีแม้ว่ามนุษย์คนนั้นแม้จะเป็นพาสเตอร์แม้เป็นสบหรือศิษยาภิบาลเทศนาเก่งแค่ไหนหน้าตาหล่อเหลาแบบผมแค่ไหนก็ตามอย่าตัดสินใจบนพื้นฐานของการที่คนเหล่านั้นพูดอย่าตัดสินใจบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของผมการตัดสินใจของท่านต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์เพราะผมเป็นมนุษย์ปุถุชนผู้ชายคนนั้นที่รูปหล่อนั้นก็เป็นมนุษย์ปุถุชนทำผิดได้แม้ว่าคนนั้นจะสาวสวยขนาดไหนขนตานี่ยาวไปถึง10นิ้วตานี่โอ้โหประกายออกมาอย่างกับเพชรเม็ดงาม รูปร่างของเธอนั้นก็เป็นนางสาวไทยได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอย่าเอาตาของท่านบนบุคคลเหล่านั้นเพราะผมรับประกันได้ว่าวันหนึ่งท่านจะผิดหวังจริงไหมครับอย่าเอาตาของท่านมองบนชีวิตผมเพราะผมอาจจะทำให้ท่านผิดหวังผมเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาถ้าเอาตาของเรานั้นมองไปที่พระเยซูถ้าเอาตาของเรานั้นมองไปที่พระคัมภีร์แล้วให้พระเจ้านั้นเป็นตัวอย่างในชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เราทุกคนนั้นมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ไม่มีใครบังคับท่านนะครับชีวิตนี้ไม่มีใครบังคับเราได้ว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนไม่มีใครบังคับเราได้ว่าเราจะใช้เงินยังไงใช้เวลายังไงพูดยังไงปากเราจะทำยังไงพระเจ้าไม่เคยบังคับเราแต่เราต้องตัดสินใจของเราเองแต่ขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะให้เราตัดสินใจเองก็ตามแต่พระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าต้องช่วยพวกเราเพราะพวกเรานั้นโดยธรรมชาติแล้วเราเป็นเหมือนอาดัมเอวาเรามีธรรมชาติของความบาปเรายังไม่บริสุทธิ์เรายังอยู่ในเนื้อหนังของที่อ่อนแอและมีความบาปอยู่ดังนั้นเองพระเจ้าถึงต้องช่วยเราโดยทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเข้ามาในชีวิตของเราที่ผมยอมรับจริงๆว่าอันนึงที่ผมชอบเรื่องการเป็นคริสเตียนนี่ก็คือว่าสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเป็นนับถือศาสนาเฉยๆเนี่ยนับถือศาสนาเนี่ยก็มีแต่แค่กฎใช่ไหมนั่งอ่านกฎไป100 ปีก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีกำลังแต่พอมาเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมามีฤทธิ์เดชแล้วไม่ใช่ว่าพระวิญญาณให้ฤทธิ์เดชในการเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคอยพูดเตือนเราแนะแนวทางเราและให้ทิศทางเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราได้หลายแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะพูดกับเราเป็นเสียงอยู่ในหัวใจเราเวลาเราขับรถเวลาเราเดินไปพระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะแนะแนวทางเราว่าทำอย่างนี้ดีไม่ทำอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้สิจะตัดสินใจอย่างนี้พระเจ้าจะพูดกับเราในหัวใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในหัวใจเราอยู่ในวิญญาณของเราวิญญาณเราอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในลึกๆในชีวิตเราเนี่ยฉะนั้นเวลาพระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าจะพูดลึกๆในใจเราพระเจ้าไม่ได้พูดที่หัวเราที่หัวนี่เป็นเหตุผลแต่นี่เป็นพระวิญญาณพระวิญญาณจะพูดข้างในใจเราลึกๆแล้วพระเจ้าจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดพระเจ้าจะทรงนำชีวิตเราแล้วเราต้องหัดฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสเตียนหลายคนเนี่ยดื้อด้านคริสเตียนหลายคนนี่หัวแข็งเวลาพระวิญญาณสมมติผมยกตัวอย่างนะครับว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งในโบสถ์ไปหลงรักผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอยากจะพาชายหนุ่มคนนั้นออกไปในทางของโลกก็พอดีไปหลงรักพระวิญญาณก็เริ่มเตือนแล้วรู้สึกมันผิดปกติในใจมันถูกไหมเนี่ยมารักผู้หญิงคนนี้เริ่มรู้สึกในใจแต่ก็กดลงกดไว้ไม่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์พอวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์ไปหาโฉมยงอีกฮัลโหลได้ยินเสียงอีกแล้วในใจรู้สึกในใจว่ามันไม่ถูกมันทำไม่ดีก็กดไว้กดไว้ทำอย่างนี้ไปหลายๆเดือนเข้านะผมบอกให้ในที่สุดเสียงนั้นหายไปเพราะอะไรเพราะเราเริ่มชินชากับการทำบาปเราเริ่มใช้เหตุผลเราเริ่มให้เนื้อหนังเรานะมันควบคุมตัวเราเองแล้วทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่ไวต่อเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอบสนองต่อเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีบางครั้งพระเจ้าอาจจะไม่ได้พูดกับท่านโดยตรงในเสียงในใจของท่านบางทีพระเจ้าใช้คนอื่นมาพูดกับเราบางทีพระเจ้าอาจจะใช้เสียงผ่านทางคำเผยพระวจนะหรือพระเจ้าอาจจะใช้ความฝันหรือพระเจ้าอาจจะใช้การเห็นภาพตอนกลางวันเขาเรียกว่า vision dream หรือความฝันก็คือเราเห็นตอนที่เราหลับอยู่แต่พระเจ้าบางครั้งพระเจ้าจะใช้นิมิตสิ่งที่เราเห็นตอนกลางวันพระเจ้าให้นิมิตมาเห็นภาพว่าเราควรจะไปทิศทางไหนในชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้ามักจะสำหรับชีวิตผมนี้พระเจ้ามักจะใช้พี่น้องในคริสตจักรมาพูดกับผมแล้วมาเตือนใจผมอยู่เรื่อยๆในสิ่งต่างๆที่ผมทำจำได้ว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้มีพี่น้องคนหนึ่งเขามาคุยกับผมในโบสถ์นะครับว่าเรื่องการรับใช้ของเขาขนาดผมฟังไปผมรู้สึกพระเจ้าพูดกับผมเลยผมรู้สึกเลยว่าผมมีอะไรหลายอย่างต้องปรับปรุงในชีวิตผมเลยตัดสินใจเชื่อฟังทันทีแล้วว่าต้องเชื่อฟังพระเจ้ามาพูดกับผมแล้วเนี่ยผ่านสามีภรรยาคู่นี้เขามาพูดกับผมผมรู้เลยพระเจ้ามาพูดกับผมเตือนผมบางอย่างผมตัดสินใจรีบจัดการเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมอยากจะหนุนใจว่าเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากช่วยเราให้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตในหนังสือสุภาษิตบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พระเยโฮวาทรงประทานปัญญาในทุกคนพูดสิครับประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจพระเจ้าอยากจะประทานปัญญาพระเจ้าอยากจะประทานความรู้และความเข้าใจให้กับพวกเราทุกคนผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้กับคนชอบธรรมพระองค์ทรงเป็นดั้งก็คือเป็นเสาหลักเป็นตัวป้องกันเป็นเหมือนกับเป็นโล่เป็นโล่พระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักษาระวังวิถีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของวิสุทธิชนของพระองค์แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงตรงคือวิถีที่ดีทุกสายพูดง่ายๆแล้วกันอ่านแล้วมึงที่ฟังแล้วงงพระเจ้าตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าอยากจะบอกทางเราว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรสิ่งที่เราไม่ควรทำอะไรสิ่งที่เราควรทำแล้วถ้าเราตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องไปในทางที่ถูกต้องพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเป็นดั้งเป็นโล่พระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องเราพระเจ้าจะเป็นคนที่คุ้มครองเราแล้วในที่สุดทุกอย่างที่เราทำในชีวิตนั้นวิถีที่เราเลือกในชีวิตทุกอย่างนั้นจะเป็นวิถีที่ดีที่สุดตลอดเวลาจะคบกับใครจะลงทุนอะไรจะซื้ออะไรจะไปซื้อบ้านที่ไหนจะรับใช้พระเจ้ายังไงจะพูดอะไรจะตัดสินใจยังไงจะใช้เวลายังไงทุกอย่างจะเป็น excellent thing ดีที่สุดถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าและเราเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับใครอยากจะมีดำเนินชีวิตที่ทำทุกอย่างถูกต้องหมดเลยดีที่สุดเราต้องฟังเสียงพระเจ้าเราต้องยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิตของเราเราต้องหัดฟังเสียงของพระเจ้าในชีวิตผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าไม่มีใครเน้นอีกทีนึงพระเจ้าก็บังคับท่านไม่ได้ว่าท่านจะคบใครท่านจะใช้เงินยังไงพระเจ้าไม่มีมนุษย์คนไหนบังคับอะไรท่านได้ทั้งนั้นทุกอย่างท่านเลือกทางของตัวเองหมดดังนั้นเองห้ามเด็ดขาดที่จะต่อว่าคนอื่นว่าเป็นความผิดของคนอื่นในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านวันนี้เป็นผลของการตัดสินใจของท่านในปีที่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านวันนี้เป็นผลของการตัดสินใจของท่านเมื่อเดือนที่แล้วการตัดสินใจของท่านทุกวันมีผลต่ออนาคตของท่านถ้าอะไรเกิดขึ้นไม่ดีในชีวิตของท่านห้ามเบลมห้ามต่อว่าคนอื่นเพราะท่านเป็นคนเลือกทางของท่านเองอย่าต่อว่าพาสเตอร์อย่าต่อว่าพ่อแม่อย่าต่อว่าภรรยาอย่าต่อว่าสามีเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกอย่างที่ท่านตัดสินใจนั้นมาจากตัวท่านเองทั้งนั้นว่าคนอื่นไม่ได้และห้าม makes an excuse ด้วยภาษาไทยว่าอะไรแก้ตัวใช่ขอบคุณมากครับห้ามแก้ตัวด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วท่านตัดสินใจเองไปแก้ตัวได้ยังไงท่านต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของท่านเองเราต้องเป็นคนประเภทรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองต้องเติบโตขึ้นฝ่ายพระเจ้าไม่ใช่เป็นเด็กอยู่เรื่อยๆอะไรแล้วก็โทษคนอื่นอะไรๆก็แก้ตัวผมเจอคนคริสเตียนคนหนึ่งนะครับเป็นคริสเตียนมาหลายปีพอคุยด้วยนิดนึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรทำโอ้ยไปโทษคนอื่นโทษนู่นโทษพ่อโทษแม่โทษอะไรโทษคนไปหมดอ่ะทำไมคนทำนี้โอ้กระเปาโลก็ทำอ่ะแก้ตัวอีกเอาไปมีเรื่องแก้ตัวสารพัดแก้ตัวตลอดเวลาผมจะบอกให้นะครับอันนึงเป็นความจริงอย่างนี้จะเตือนไว้พวกเราทุกคนพอตายแล้วเนี่ยไปสวรรค์เนี่ยผมพูดถึงคริสเตียนตอนนี้ถ้าไม่ใช่คริสเตียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้เห็นหน้าพระเจ้าแน่ๆไปตกนรกทันทีแต่ถ้าเป็นคริสเตียนไปสวรรค์เนี่ยอันนึงก็คือว่าเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูและเวลาไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูเนี่ยเราไปไม่ใช่ยืนอย่างนี้ด้วยนะครับตาเราเนี่ยจะมองตาต่อตาต่อพระเยซูเลยแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องให้การต่อพระเยซูว่าการดำเนินชีวิตในโลกของเรานั้นทำอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งพระเยซูจะถามว่าเอ๊ะวันนั้นน่ะทำไมถึงได้ไปโกหกทำไมวันนั้นถึงได้ไปโกงรัฐบาลเอ๊ะวันนั้นทำไมถึงได้ทำบิสเนสเนี่ยแล้วไปโกงอีกบริษัทหนึ่งถ้าตอนนั้นท่านกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูตาต่อตาเจอกันอย่างนี้นะครับท่านจะบอกว่าเดี๋ยวนะครับพระเยซูขอโทษเดี๋ยวขอเรียกญาติพี่น้องผมมาช่วยกันหน่อยเราจะมีกรุ๊ปดิสคัชชั่นกันเพราะว่าวันนั้นน่ะคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนบอกให้ทำอันเนี้ยพระเยซูบอกโนไม่ได้ระหว่างเธอกับฉันนี่เป็นเรื่องระหว่างพระเจ้ากับคุณเท่านั้นไม่มีกรุ๊ปดิสคัชชั่นพ่อแม่ก็มาแก้ตัวแทนไม่ได้ท่านอาจจะบอกว่าเดี๋ยวพระเยซูขอเรียกเพื่อนสนิทคนนั้นน่ะเราทำบิสเนสด้วยกันแล้วพอดีเป็นความคิดออริจินอลไอเดียของเขาเป็นความคิดเริ่มแรกของเขาว่าจะต้องโกงรัฐบาลแต่ผมก็ตามเขาไปอย่างนั้นน่ะผมก็ตามไปพระเยซูบอกก็ตัดสินใจตามไงก็เป็นความรับผิดชอบของคุณน่ะ แสดงว่าอะไรเวลาวันนึงเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูนะครับเราเรียกหมอวรุณมาช่วยก็ไม่ได้เรียกอาจารย์ดามาช่วยก็ไม่ได้เรียกพ่อเรามาช่วยก็ไม่ได้เรียกลูกเราก็มาช่วยก็ไม่ได้คุณต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูคนเดียวและให้การสิ่งที่เราทำในชีวิตโกหกก็ไม่ได้ด้วยหลายคนบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปนะเดี๋ยวก็แล้วก็ล่อนก็ล่อนหน่อยๆนึงโกหกพระเยซูหน่อยนึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้โหท่านยังไม่ทันเปิดปากพระองค์ก็รู้แล้วว่าท่านคิดอะไรพระเยซูรู้ทุกอย่างเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงไหมครับดังนั้นผมอยากหนุนใจอย่างนี้วิธีนึงที่จะทำให้ท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าหรือดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้าได้คืออย่างนี้จำไว้ว่าวันหนึ่งท่านต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและให้การสิ่งที่ท่านทำอาเมนไหมครับฮาเลลูยาผมตัดสินใจเป็นสามีที่รักเดียวใจเดียวและจะรักภรรยามากที่สุดทุกๆวันเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีสองเหตุผลเพราะประการที่หนึ่งภรรยาผมเป็นกอดลีบูมันจริงๆเป็นคนที่รักพระเจ้ามากทำให้ผมนี่หลงไหลคลั่งไคล้ในตัวเธอเพราะเธอเป็นกอดลีบูมันที่จริงนะครับความสวยฝ่ายร่างกายนี่นะครับมันก็หมดไปจริงไหมแต่ว่าความสวยฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันยั่งยืนไปเป็นนิดแล้วมันดึงดูดจริงๆเวลาเห็นคนที่เขารักพระเจ้ามากๆเนี่ยท่านรู้สึกไหมท่านดึงดูดอยากไปใกล้อยู่ใกล้คนนั้นภรรยาผมเนี่ยเป็นคนที่รักพระเจ้ามากก็ทำให้ผมรักเขามากขึ้นแต่เหตุผลประการที่สองนอกจากเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วเป็น godly woman ก็คือว่าผมเกรงกลัวพระเจ้าผมไม่อยากให้พระเจ้าเสียพระทัยผมอยากยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าวันหนึ่งแล้วผมสามารถยืนและยิ้มได้เต็มที่มองตาต่อตานี่พระเจ้าบอกว่าGood and faithful servant ท่านเป็นผู้รับใช้ทำดีมากแล้วเจ้าทำเนินชีวิตที่ดีเลิศในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่เราอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้อยากหนุนใจจริงๆนะครับวันนี้ท่านอาจจะพบการตัดสินใจยิ่งใหญ่ในชีวิตตอนนี้อยู่ว่าจะโกงเรื่องนั้นดีไหมเนี่ยจะโกงรัฐบาลดีไหมเนี่ยเราเป็นหนี้เพื่อนในโบสถ์อยู่500เหรียญเนี่ยจะใช้ดีไหมดีเนี่ยก็โกงไปซะเลยแล้วกันไม่ใช้หนี้เพื่อนคนนั้นน่ะในโบสถ์เนี่ยที่เรายืมเงินเข้ามาเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยแม้ยังไงเขาก็ไม่กล้าไล่เราออกจากโบสถ์หรอกยังไงเจอหน้ากันก็อยู่โบสถ์ไปใครก็จะมากล้าทวงเราผมอยากจะบอกนะครับว่าอย่าไปตัดสินใจเอาแบบง่ายๆแล้วก็โกงคนโกหกคนทำสิ่งที่ชั่วร้ายเลยมีหนี้ก็ใช้จ่ายภาษีเต็มที่อย่าโกงแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่าโกงรัฐบาลอย่าโกงเจ้านายทำดีที่สุดขยันแข็งแข็งในการทำงานที่บริษัทอย่าอู้อย่าเมาส์เพราะว่านินทาคนนี่ศัพท์ใหม่ผมเรียนจากเมืองไทยเวลาคนนินทาเขาบอกเมาส์เมาส์อย่าเมาส์อย่านินทานะครับสมัยรุ่นผมไม่มีนะคำว่าเมาส์เนี่ยเขาเรียกนินทาเดี๋ยวนี้เขาเรียกเมาส์เธอเมาส์ฉันนี่อะไรเงี้ยผมก็เมาส์อะไรกันเนี่ยงงไปหมดผมเรียนศัพท์ใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดำเนินชีวิตที่ระวังปากเราระวังการดำเนินชีวิตของเราจริงๆให้เกียรติแด่พระเจ้าผมบอกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ทางของง่ายๆมันยากนะทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเจ็บปวดและยากแต่ว่ารางวัลที่จะมาภายหลังโอ้โหมหาศาลพระเจ้าจะยกเราขึ้นพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะอวยพรลูกหลานของเราพระเจ้าจะอวยพรการเงินการงานของเราแต่ไอตอนผ่านการทดสอบเนี่ยว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันยากมันเจ็บปวดบางครั้งนะครับอยากจะหนุนใจจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ14บอกว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดกับท่านในวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านนั้นเป็นอะไรเล่าก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไปท่านรู้ไหมว่าชีวิตของท่านนี่สั้นมากเลยเทียบกับนิรันดร์กาลในสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่า1วันในสวรรค์เท่ากับพันปีในโลกนี้หมายความว่ายังไงถ้าท่านมีอายุอยู่ในโลกนี้80ปีเท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งในสวรรค์แสดงว่าชีวิตของท่านสั้นมากอยากท้าทายนิดนึงถ้าผมบอกว่าวันนี้ออกไปนะ1ชั่วโมงครึ่งข้างหน้าเนี่ยดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่คิดร้ายไม่ทำชั่วไม่โกหกไม่อะไรทั้งนั้นท่านทำได้ไหม1ชั่วโมงครึ่งได้ไหมครับได้จริงไหมก็คิดอย่างนี้สิไอ้80ปีที่อยู่ในโลกนี้มันเท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งของสวรรค์มันแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปสวรรค์กันหมดแล้วเดี๋ยววันนึงเราก็ตายไปอยู่สวรรค์กันหมดแล้วมันแป๊บเดียวในโลกนี้ทำไมเราจะไปดำเนินชีวิตในโลกสั้นๆเนี่ยอยู่ในความบาปทำไมเราดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าดีไหมครับ Amen. นะครับวันนี้ผมอยากจะสรุปคำเทศน์ว่าอยากจะหนุนใจจริงๆให้พี่น้องทุกคนดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถวายตัวให้เกียรติแด่พระเจ้าปฏิเสธระบบของโลกนี้ดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อไม่โกงไม่เอาเปรียบคนไม่โกหกซื่อสัตย์คนไว้ใจเราได้เราไปอยู่บริษัทไหนคนเขาก็บอกว่าไว้ใจคนนี้ได้เพราะจะไม่โกงเงินไม่โกงบัญชีไปตรงเวลาเลิกงานก็ไม่โกงเวลาของเจ้านายเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆคริสเตียนมีปัญหาตรงจุดนี้คือว่าหลายครั้งเวลามาโบสถ์เนี่ยนะโอ้โหตบมือถูกจังหวะเลยร้องเพลงรู้จักวิธียกมือเวลานมัสการพระเจ้าบางคนนี่รู้วิธีร้องว่าฮาเลลูยาตอนไหนพูดฮาเลลูยาถูกต้องตอนจังหวะทุกทีบางคนพูดอาเมนถูกต้องตามจังหวะทุกทีผมบอกว่าอาเมนไหมครับทุกคนพูดอาเมนถูกต้องวันอาทิตย์แม้ทุกคนนี่เป็นคริสเตียนที่ดีวันอาทิตย์แต่พอวันจันทร์ถึงวันเสาร์ดำเนินชีวิตเหมือนกับผีเลยวันอาทิตย์นี่เหมือนพระเจ้ามากเลยอาเมนยกมือนมัสการพระเจ้าร้องเพลงเสียงใสแต่พอวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่เหมือนผีเลยโกหกด่านินทาโกงเขาเอาเปรียบเย่อหยิ่งจองหองมีหน้าคนในโลกถึงไม่มาเชื่อพระเจ้ากันผมจะบอกให้นะวันทดการทดสอบที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นวันอาทิตย์การทดสอบในชีวิตของเราว่าเราเป็นคริสเตียนจริงไหมเนี่ยไม่ใช่วันอาทิตย์ตอนบ่ายที่มานั่งกันนี้นะครับการทดสอบที่แท้จริงว่าเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงไหมนั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ท่านเป็นคริสเตียนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยดูกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์เพราะคนมาโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยแกล้งใส่แซงไงก็ได้ยกมือร้องเพลงฮาเลลูยาจัมป์อัพแอนด์ดาวน์แล้วก็ซัมเมอร์ซอลแหมกระโดดโลดเต้นแล้วก็แหมแบบทำท่าต่างๆนะครับอะไรก็ได้ทำคาร์ดวิวแหมกิ้งๆๆๆๆไงก็ได้ทำอะไรเหมือนกับแบบเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนมากวิ่งรอบห้องแหมฉันเป็นคริสเตียนร้อนรนแต่ถามจริงวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเราดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าคนเห็นพระเจ้าในชีวิตเราไหมเราพูดยังไงกับสามีของเราวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราพูดยังไงกับภรรยาของเราแม่มดแม่ข้าวเธอมันสุกมากเกินไปเดี๋ยวเอาขว้างซะเลยแต่มาวันอาทิตย์ฮาเลลูยาพอไปถึงที่ทำงานพอนั่งกินข้าวนั่งนินทานี่เธอรู้ไหมเจ้านายเนี่ยวันนั้นเนี่ยเจ้านายเขามิหน้าคนถึงไม่เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องดำเนินชีวิตที่ดีเลิศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อาเมนไหมครับผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้ากำลังมองหาคริสเตียนในโลกที่จะดำเนินชีวิตที่ sold out ถวายชีวิตพระเจ้าเต็มที่ชีวิตมอบเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์อยู่อย่างบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ากำลังหาคริสเตียนในโลกนี้จะเป็นกองทัพของพระองค์ที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เป็นกองทัพที่พระเจ้าอยากจะอวยพรเทพระพรลงมาในชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาและผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้ากำลังจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยและประเทศลาวจะเห็นการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าและคนของพระเจ้าจะลุกขึ้นมาด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยฤทธิ์เดช ของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระสายพระพักของพระเจ้าสายพระเนตรของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆคริสตจักรในยุคสุดท้ายจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผมได้มีโอกาสอ่านคำพูดของนักเทศที่มีชื่อเสียงคนนึงในประเทศอังกฤษชื่อจอห์นเวสลีย์เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่าภาษาอังกฤษแล้วผมจะแปลภาษาไทยให้ฟังGive me 100 men that fear nothing but sin, but desire nothing but God, and I will change this world. เขาบอกจอห์นวิสลีย์บอกว่าให้ข้าพเจ้าผู้ชายคริสเตียน100คนที่กลัวไม่อยากทำบาปเลยและปรารถนาอย่างเดียวคือมีพระเจ้าในชีวิตแล้วคน100คนนี้จะเปลี่ยนโลกนี้ได้พระเจ้ากำลังมองหาคนประเภทนี้อยู่ท่านจะเป็นcompromising Christian Christian ที่ประนีประนอมอยู่ตลอดเวลาทำบาปอยู่ตลอดเวลา หรือท่านจะเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถวายชีวิตของท่านเชื่อฟังพระเจ้าคนเห็นท่านจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านท่านเอาชีวิตออกจากระบบของโลกและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์เต็มล้นด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อท่านจะมีฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์หรือไม่ปฏิเสธความบาปสิครับหลายครั้งท่านอาจจะถูกทดลองอยากจะทำบาปเอาเนื้อหนังของท่านออกไปดึงตัวออกไปอย่าทำมันนี่ผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับก่อนจบที่จริงเรื่องพวกนี้เกิดกับพวกเราทุกคนนะเพราะพวกเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ท่านหลายคนอาจจะเป็นหนุ่มสาวท่านอาจจะมีการทดลองอยากจะทำผิดประเวณีไปยุ่งกับผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วไปนอนกันแล้วทำอะไรผิดประเวณีผมอยากจะหนุนใจท่านปฏิเสธวิ่งหนีไปเลยทำแบบโยเซฟขับรถออกไปเลยอย่าขับเข้าไปในโรงแรมม่านรูดอย่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมเช่นถ้าท่านเป็นแฟนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานอย่าไปนั่งคุยกันในห้องนอนเพราะนั่นเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้เอาตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อาเมนไหมครับพวกเราถูกทดลองพระผีมารซาตานทดลองเราทั้งนั้นเมื่อวานผมไปทานข้าวเย็นกับพี่น้องในคริสตจักรรอบเช้าแล้วมีการคุยกันเรื่องการรับใช้แล้วผมรู้สึกถูกทดลองอยากให้พูดวิจารณ์ผู้รับใช้อีกคริสตจักรหนึ่งผมรู้สึกอยากจะพูดออกมาวิจารณ์แต่ผมหยุดแล้วพระเจ้าบอกว่าห้ามเด็ดขาดเจ้าจงดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผมปิดปากเลยซิปปากผมเลยแล้วผมบอกผมจะไม่วิจารณ์ผู้นำคริสตจักรนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ใช่ธุรกิจองค์การไม่ใช่ธุรกิจของผมที่จะมาวิจารณ์ใครผมซิปปากผมปิดปากเพราะผมอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าระวังปากระวังกายระวังวาจาและระวังใจของเราให้บริสุทธิ์ต่อสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำในวันปีใหม่เรากำลังเข้าในปีใหม่นี้เราสัญญาพระองค์ว่าเราจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระพักของพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้จะเป็นคริสตจักรที่เป็นเหมือนเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ต่อพระพักของพระองค์เราจะเป็นเจ้าสาวที่สวมผ้าชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ไม่มีมลทินไม่มีรอยด่างพร้อยเป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงโปรดปรานและเห็นว่าชีวิตคริสเตียนนั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าทุกคนในห้องนี้และทุกคนที่ฟังคำสอนในซีดีชุดนี้หรือในอินเทอร์เน็ตนั้นได้ทำผิดมาแล้วในอดีตข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อถึง new beginnings เราเชื่อถึงการเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เพราะความรักของพระองค์นั้นใหม่ทุกๆวันวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ข้าน้อยจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่กับพระองค์ที่ผ่านไปแล้วข้าน้อยขอพระองค์โปรดยกโทษบาปที่ทำผิดบาปต่อพระองค์แต่ตั้งแต่มกราวันที่7 2007เป็นต้นไปข้าน้อยจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศจะปฏิเสธเนื้อหนังปฏิเสธระบบของโลกนี้ปฏิเสธตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งของเนื้อหนังนี้แต่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าน้อยด้วยทรงโปรดเมตตาพวกเราทั้งหลายในห้องนี้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ตัดสินใจเชื่อฟังพระคัมภีร์ของพระองค์จริงๆขอพระองค์ช่วยเราให้ไม่มีใครเลยที่ไม่รักพระองค์และไม่เกรงกลัวพระองค์ขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนก่อนที่ผมจะหยุดคำสอนคำเทศน์อยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าอยากให้พี่น้องทุกคนไปสวรรค์พระเจ้ารักเรามากจึงได้ส่งบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายท่านเชื่อไหมครับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นทุกคนในโลกนี้เคยโกหกเคยเกลียดเคยโกรธเคยอิจฉาริษยาท่านอาจจะไม่เคยไปปล้นธนาคารหรือไปฆาตกรรมใครก็ตามแต่ว่าท่านก็เคยทำบาปในมาตรฐานของพระเจ้าม าตรฐานของพระเจ้าคือเราไปสวรรค์ได้โดยไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตดังนั้นเองไม่มีมนุษย์คนไหนจะไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าได้ถ้าไม่ได้รับการยกโทษบาปและลบล้างความบาปโดยพระโลหิตของพระเยซูดังนั้นเองพระเจ้ารู้ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถไปสวรรค์ด้วยกำลังของตนเองพระองค์จึงได้ลงมาตายและไถ่ความบาปชดใช้โทษความบาปที่จะไปตกนรกนั้นโดยการตายบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตของพระองค์ถ้าเราถ่อมใจและยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์จะเข้ามาและพระองค์จะยกโทษบาปและเราจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่สวรรค์เริ่มตั้งแต่ในโลกนี้ตั้งแต่วันที่รับเชื่อพระเยซูแต่สวรรค์ไม่ใช่เริ่มตั้งต้นแค่นี้แต่จะตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์กาลไม่มีวันสิ้นสุดอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ของพระองค์จริงจริงไหมครับสวรรค์เริ่มตั้งต้นตั้งแต่วันที่รับเชื่อพระเยซูดังนั้นอยากเชิญท่านเข้าสวรรค์กับผมรับเชื่อพระเยซูเถอะครับอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อย่าเสี่ยงเลยครับท่านอาจจะบอกว่าไม่เห็นแคร์เลยไม่เชื่อพระเจ้าผู้แคร์ไปสวรรค์ไปนรกผมจะบอกให้นะครับว่าถ้าสวรรค์นรกไม่เป็นจริงท่านที่ไม่เชื่อพระเจ้ากับผมที่เชื่อพระเจ้าเราก็เสมอกันเราเสมอกันผมไม่มีอะไรเสียหายแต่ผมทำดีเพราะผมอยู่กับพระเจ้าผมมีความชื่นชมยินดีแต่ถ้าสวรรค์นรกเป็นจริงและท่านไม่รับพระเจ้าและพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์คนที่ปฏิเสธพระเจ้าแพ้แน่ๆเสียหายถ้าสวรรค์และนรกไม่เป็นจริงเราเสมอกันแต่ถ้าสวรรค์นรกเป็นจริงผมชนะท่านแพ้คือท่านต้องไปตกนรกนั้นผมอยากจะหนุนใจจริงๆให้ทุกคนไปสวรรค์กับผมอย่าไปเลยครับนรกมันร้อนมันร้อนยิ่งกว่าเดือนเมษาที่กรุงเทพแอร์คอนดิชันก็ไม่มีไม่ใช่ไปอยู่แล้วร้อนอย่างเดียวนะไฟเนี่ยมันร้อนมากยังไม่พออยู่กับพวกคนชั่วร้ายที่ปล้นธนาคารทำชั่วคนชั่วร้ายที่อิจฉาริษยาอยู่กับพวกผู้ผีปีศาจผีมารซาตานโอ้ผมไม่อยากไปหรอกนรกอ่ะผมอยากไปอยู่สวรรค์ดีกว่าจริงมั้ยง่ายมากเลยผมไม่ได้มาบอกว่าท่านต้องเอาเงินมาให้ผมผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องตีลังกา3เที่ยวจะได้ไปสวรรค์ง่ายมากรับเชื่อพระเจ้าและขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอย่าใจแข็งกระด้างเลยครับอ่อนกับพระเจ้าเถอะยอมไปสวรรค์พระเจ้าเป็นจริงครับพระเจ้าเป็นจริง 100% อาเมนท่านเห็นดอกไม้ดอกกุหลาบท่านก็รู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงไอ้ดอกกุหลาบมันจะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญได้ยังไงสวยสวยต้องมีคนออกแบบคนสร้างดอกกุหลาบชั้นใดมีพระเจ้า 100% เมื่อท่านดูสิ่งสวยงามในโลกนี้มีผู้ออกแบบสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาตัดสินใจเถอะครับเมื่อกี้ผมอ่านพระคัมภีร์หนังสือยากอบบทที่4บอกว่าเราไม่มีใครรู้สักคนว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะบอกว่าคุณหมอไม่รับเชื่อพระเจ้าวันนี้หรอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแล้วกันผมบอกให้นะครับไม่มีใครรู้เลยว่าเรามีวันผมยังไม่รู้เลยผมมีอาทิตย์หน้าหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตรับเชื่อพระเจ้าวันนี้เถิดอย่าลังรออย่าผัดวันประกันพรุ่งเลยครับถ้าอยากไปสวรรค์กับผมบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นไปสวรรค์กันไปสวรรค์ไปสวรรค์ค่ะอาเมนฮาเลลูยาอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมผมจะนำอธิษฐานทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลเจ้าของชีวิตลูกพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมแต่ลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับลูกลูกสารภาพบาปกลับใจจากความบาปลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงรักลูกมากจึงทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาในโลกนี้และตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระบุตรของพระเจ้าคือองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะเป็นลูกของพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอสั่งความยินดีด้วยครับอาเมนถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าวันนี้รับเชื่อพระเจ้าอย่าลืมไปคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์อย่าอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าความเชื่อของท่านจะมอดไปในที่สุดท่านต้องเติมความเชื่ออยู่เรื่อยๆโดยการไปสามัคคีธรรมและฟังพระคำและอยู่กับพี่น้องคริสเตียนและความเชื่อของท่านจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆและท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นขอหนุนใจให้ท่านไปหาคริสตจักรเข้าไปอยู่กับพี่น้องคริสเตียนและไปกลุ่มสามัคคีธรรมจริงๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากจะขออาจารย์ดาขึ้นมาเป็นพยานหนุนใจสั้นๆนิดนึงเพราะไฟของพระเจ้านั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของอาจารย์ดากับชีวิตครอบครัวเรา
ขอบคุณค่ะอยากจะเป็นพยานนิดนึงค่ะว่าไฟของพระวิญญาณเนี่ยได้ทำอะไรกับชีวิตของดิฉันมากนะคะเดิมทีเนี่ยไม่ทราบค่ะว่าถึงแม้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแต่ว่ามีความคิดแล้วก็ท่าทีแล้วก็มีความหลงผิดหลายๆอย่างแล้วก็มองไม่เห็นความจริงหลายๆอันนะคะแต่ว่าในไฟของพระเจ้าเนี่ยค่ะพระเจ้าทรงโปรดเมตตาชำระล้างความคิดความอ่านไปต่างๆเนี่ยออกไปนะคะยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นสามีภรรยากันนะคะแต่ว่าไม่มีความสุขในใจเลยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนเราเป็นสองคนเหมือนว่าเขาก็ดำเนินชีวิตของเขาเราก็ดำเนินชีวิตของเราแล้วเราไม่สามารถเข้าใจกันได้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความคิดไม่ลงรอยกันแต่เราต่างๆนานานะคะแต่ว่าหลังจากปี1997ที่หมอลุนได้แนะนำให้บทเรารู้จักไฟพระวิญญาณตั้งแต่1997มาจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ประมาณ10ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจกันดีมากมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เวลามองเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งเดียวกันจังเลยนะแต่เราเป็นไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเราแทบเราไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยเราแบบว่าแล้วก็ดิฉันก็ถามแล้วก็พูดกับหมอเรื่องบอกว่าเราไม่มีเรื่องเลยทะเลาะเลยนะอะไรเงี้ยนะดีขึ้นมากค่ะเพราะพระเจ้าเนี่ยทรงโปรดชำระความคิดนะคะมันต้องมีผีแน่ๆเลยค่ะที่มีผีที่พยายามทำลายครอบครัวเป็นผีที่มาทำให้เราเข้าใจผิดกันนะคะเข้าใจผิดผู้มีสิทธิอำนาจในชีวิตของเราเข้าใจผิดหัวหน้าครอบครัวนะคะของเราเนี่ยแน่ๆเลยแต่ทำไมปัจจุบันเราไม่รู้สึกกับเขาอย่างนั้นทำไมปัจจุบันความคิดเราเปลี่ยนนั่นก็เป็นหนึ่งแอเรียแล้วนะคะที่เกิดความรู้สึกว่าเกิดการแตกต่างอันที่สองมีความรู้สึกว่ารักที่จะจับทุกอันสมัยก่อนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าถ้าออกจากโบสถ์เราไปแล้วก็เราไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะเป็นความคิดผิดที่คิดว่าแบบว่าเราอยู่กันมาตั้งนานไม่น่าไปทิ้งกันเลยอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมีความคิดที่เปลี่ยนไปคือถ้าสมมติว่าพี่น้องคนหนึ่งคนใดเขาจำเป็นจะต้องจากที่จักของเราแล้วไปอยู่ที่จักอื่นนะคะอยากจะอวยพรเขาอยากจะวันที่เขาจะมาลาอยากจะวางมืออวยพรแล้วก็ส่งออกไปด้วยความรักแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าที่จักทุกที่จักเป็นพี่น้องกันหมดที่จักทุกที่จักเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันหมดเป็น last name Jesus Christ เหมือนกันหมดนะคะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกอยากที่จะมีโอกาสเสริมสร้างพี่น้องแล้วก็คริสตจักรอื่นๆตอนนี้มันคริสต์ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยดิฉันเริ่มนึกถึงพี่น้องที่เขาออกจากคริสตจักรเราไปเพราะความจำเป็นบางอย่างหรือเป็นเพราะว่าเขาไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามนะคะอย่างเช่นมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาออกจากคริสตจักรเราไปเพราะว่าเขามีลูกที่พิการนะคะเขามีลูกที่พิการคนหนึ่งแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าโบสถ์ที่จากเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวที่มีลูกพิการได้คือว่าไม่เข้าใจเขาอ่ะง่ายๆนะคะเมื่อก่อนนี้ดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องออกจากคริสตจักรเราไปเพราะว่าอีกคริสตจักรนึงเนี่ยเขามีแบบว่าสปอร์ตกรุ๊ปนะคะที่สปอร์ตครอบครัวที่เป็นลูกที่มีความพิการนี่นะคะพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วคริสต์มาสผ่านไปแล้วปีใหม่ผ่านแล้วนึกถึงเขาอยากที่จะไปเยี่ยมเยียนเขาอยากที่จะไปหาเขาอยากที่จะของขวัญไปให้ลูกเขาอะไรต่างๆนานาความคิดเปลี่ยนไปมากเพราะว่าไฟของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาชำระล้างนะคะที่จิตใจต่างๆนานาหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่พระเจ้าให้ใจใหม่หลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เห็นสิ่งใหม่ๆที่น่าจะเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่ปิดบังตาเราหรืออุดหูเราหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่ในไฟของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเปิดหัวใจจริงๆค่ะพระเจ้าเปิดความคิดใหม่ให้จริงๆก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นไปหมดเลยคือเมื่อเรารักกันเป็นครอบครัวใช่ไหมคะประการที่หนึ่งก็คือลูกๆเราก็มีความสุขนะคะประการที่สองพี่น้องในคริสตจักรก็มีความสุขที่เห็นผู้นำของคริสตจักรเนี่ยรักกันนะคะแล้วก็ที่สามก็คือเขาก็เห็นแบบอย่างแล้วเขาก็อยากจะรักกันในครอบครัวด้วยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเมื่อเราเนี่ยเปิดใจแล้วก็รักพี่น้องในคริสตจักรอื่นพี่น้องของเราในคริสตจักรก็เป็นคนใจกว้างขวางและอยากที่จะรักพี่น้องในคริสตจักรอื่นด้วยนะคะแล้วก็เห็นอะไรที่แตกต่างกันไปจากที่เราเคยเห็นเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเป็นการเติบโตฝ่ายวิญญาณอันที่ไฟของพระวิญญาณลงมาเผาผลาญและชำระล้างอันนี้ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยกล่าวคำให้ดิฉันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไฟของพระเจ้าเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเห็นชัดๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพี่น้องในคริสตจักรไทยลาวนะก็คือความร้อนรนคือไม่ใช่เป็นพี่น้องที่เป็นคริสเตียนนะคะที่เช้าชามเย็นชามแต่ทุกคนร่วมใจร่วมมือร่วมแรงร่วมงานเป็นรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆนะคะคุณแม่นกชอบทำอาหารให้คนนะคะให้อวยพรแก่พวกเรานะคะพี่แพทแล้วก็พี่วันหรือว่าคุณต้อยก็ช่วยไปโกสเบอรี่ให้ซื้ออาหารแล้วก็ส่งมาให้เขาที่บ้านเลยต่างๆนานาที่แบบว่ามีการช่วยเหลือกันแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นน้ำหนึ่งเท่านั้นแต่ร้อนรนอยากที่เห็นคริสตจักรเติบโตอยากที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอยากที่จะมีไฟอยากที่จะเข้มแข็งกับพระเจ้าอันนี้เห็นชัดนะคะกับเมื่อมีไฟเข้ามาขอโทษนะคะขอหมอรุ่นให้แบ่งปันเลยแบ่งปันใหญ่เลยขอบคุณค่ะ
อาเมนอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org